and I'm Dan Friedell.
dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa sabti bisha May ee sanadka 2024-kana waa 11, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. Saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: qaramada midoobay oo loo gudbiyey warbixin ka hadlaysa xaaladda ay ku sugan yihiin caruurta ku nool deegaanada aan la aqoonsan.
Talooyin bay markaa warbixintu sitaa, warbixintii iyo talooyinkay siday baa markaa ciddihii ay khusaysay awoodda lahayna wax ka qabtaan. Aan la wadaagayna markaa cilmibaaristu saasay ayay ku timi, waxaana muuqata daloolo aan xeerarka caalamiga xuquuq insaanku ay leeyihiin, aan xuquuqda caruurta, xuquuqda dadka bini aadamka ee dalka ku noolaa, dalka la aqoonsan ku nool, aan si fiican loo ilaali.
Waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan burcad badeed Soomaali ah oo la qabtay iyagoo weerar ku ah markab shidaal siday. Barnaamijkii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa xalay u codeeyey in falastiiniyiinta la siiyo xuquuq dheeraad ah oo ay ku yeelanayaan hay-adaha caalamiga ah, isla markaana ay taageeraan qorshe ay ku doonayaan in xubin buuxda laga siiyo, taas oo Mareykanka u hor istaagay. Safiirka Israa'iil u qaabilsan qaramada midoobay Jilad Idan ayaa si carale uga jawaabay codeynta, iyadoo danjiraha Falastiin ee qaramada midoobay Riyad Mansuur uu isagana tallaabo taariikhi ah ku tilmaamay. Falastiiniyiinta ayaa codsigan soo bilaabay sannadkii 2011 si ay xubin buuxda uga noqdeen qaramada midoobay, halkaas oo hadda ay ku fadhiyaan dowlad aan xubin ka ahayn laakiin korjoogto ka ah kulamada jimciyadda qurumaha ka dhexaysa. Si loogu guuleysto hindisahan ayaa wuxuu u baahan yahay ogolaanshaha golaha ammaanka iyo aqlabiyad gaaraysa 3 meelood 2 ka mid a codadka xubnaha guud ee qaramada midoobay. Laakiin Mareykanka oo ka mid a 5 xubnood ee haysta codka diidmada qayaxan ee vetoga, islamarkaana xulufo dhowlaha Israa'iil, ayaa is-hortaag ku sameeyey 18-kii bishii Abriil. Danjiraha Falastiiniyiinta Mansuur ayaa sheegay in marar badan uu ka istaagay shirka qaramada midoobay isagoo u dagaalamaya xubinka noqoshada, laakiin marnaba aysan helin codayn ku filan, isagoo intaa ku daray in la gaari doono maalin ay Falastiin ku fariisan doonto kursigeeda saxda ah ee qaramada midoobay. Israa'iil ayaa maanta amar ku bixisay daadgurayn cusub oo laga sameeyo magaalada Rafax ee ku taala koonfurta Gaza, taas oo 10,000 oo qof oo kale ku qasabtay inay isaga cararaan kadib markii ay sheegtay inay ballaarinayso howlgalkeeda milatari oo ay sheegtay inay xididada ugu siibayso xogaga kooxda Xamaas oo halkaasi isku urursaday. Ciidamada Israa'iil ayaa maanta sheegay in ku dhowaad 300,000 oo ruux oo Falastiiniyiin ah ay ka baxeen bariga Rafax tan iyo markii amarka daadguraynta uu soo baxay 7 hore. Israa'iil ayaa qaybtii 3aad ka daadguraysay bariga Rafax, halkaasoo gabaad ay ka dhiganayaan barakacyaal gaaraya 1.4 milyan oo qof. Wasaaradda Gaashaandhigga Israa'iil ayaa soo bandhigtay qariirad muujinaysa qaybo ka mid ah magaalada oo ay ku tilmaameen aagga dagaalka ee khatarta ah loogana digay raydka. Qoraal ay soo saartay ayaa qof kastoo deegaanka ah loogu sheegay inuu isaga baxo aagga ay ka fulinayaan howlgallada xooggan oo aysan khatar gelinin naftooda iyo xubnaha kale ee qoysaskooda. Qaramada midoobay iyo qaar ka mid ah dalalka caalamka oo ka digay duulaanka Israa'iil ee Rafax ayaa sheegay inuu curyaamin doono arrimaha bini'aadanimo, islamarkaana uu noqon doono musiibo kale oo ku soo korta khasaaraha dadka rayidka ah. ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu iyo xubno kale oo ka tirsan dowladdiisa ayaana ku adkaystay inay lagama maarmaan tahay in la xaqiijiyo burburinta kooxda Xamaas iyo duulaanka dhulka ee Rafah. Dowladda Ciraaq ayaa ka codsatay qaramada midoobay inay soo afjarto howlgalka siyaasadeed ee ay dalkaasi ku joogayso ugu dambeyn sanadka 2025, iyadoo warqad ay u dirtay golaha ammaanka ku sheegtay in barnaamijka aan hadda looga baahnayn dalkeeda. Howlgalka iyo barnaamijka siyaasadeed ee qaramada midoobay ee Ciraaq oo ah mid dhinacyada siyaasadda, amniga iyo dib u dhiska arrimaha xuquuqda aadanaha gacan looga siinayo xukuumadda Baqdaad ayaa soo bilowday sanadkii 2003, markaasoo isbahaysiga caalamiga ah ay xukunka ka tuureen daliskii militariga ee uu hogaaminayay Saddam Xuseen. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Maxamed Suudaani ayaa sheegay in tan iyo xilligaasi la gaaray horumar wanaagsan iyo guulo ay soo hoyiyeen dowladihii soo maray Ciraaq, iyo sidoo kale in la fuliyey waajibaadka howlgalka qaramada midoobay. Wuxuu tilmaamay in dalkiisa uu ka gudbay badi caqabadihii siyaasadeed ee amni ee loo sameeyey barnaamijka kaalmaynta qaramada midoobay ee Ciraaq ee UNAMI haddana aysan jirin sabab dambe oo dalkoodu uga sii shaqeeyo. Golaha ammaanka ayaa toddobaadka soo socda ka doodi doona cusboonaysiinta howlgalka iyadoo aan la ogeyn inay aqbalaan codsiga soo afmeeridda Ciraaq. Codsiga Ciraaq ayaa imaanaya iyadoo si lamida dowladda federaalk ee Soomaaliya ay qaramada midoobay si rasmi ah uga codsatay inaan dib loo cusboonaysiinin howlgalka xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM. Qoraalka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaana qaramada midoobay kaga codsaday in lasoo afjaro howlgalka waqtigiisa uu ku egyahay bisha Diseembar ee sanadkan. Ugu dambeyntiina, in ka badan 300 oo ruux ayaa ku dhintay, qaar kalena waa lagu la'yahay daadad xooggan oo ka dhashay roob mihigaan ah oo ka da'ay dalka Afghanistan, sida ay maanta sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee WFP. Daadadka ayaa sidoo kale geystay khasaare maaliyadeed iyadoo ay ku burbureen in ka badan 1000 guri. WFP ayaana sheegtay in buskud iyo cunno ay u qaybiyeen dadkii ka badbaaday fatahaadihii ugu xumaa ee dalkaasi ku dhufta. Shaqaalaha gurmadka degdega ah iyo kooxaha samata bixinta oo gacan ka helaya ciidamada amniga ayaana waxay raadinayaan dad ay suurtagal tahay in dhoobada iyo burburka dhismayaasha ay ku hoos jiraan. Barnaamijka cuntada adduunka ayaa wuxuu sheegay markaasi inay ku jiraan dadaallo ay dadka ku caawinayaan. Afhayeenka maamulka Taalibaan Sabiixullaahi Mujaahid ayaa dhacdada daadadka ku tilmaamay kuwa ugu musiibada badnaa ee dad badan ay waxyeello ka soo gaaraan. Mujaahid ayaana sidoo kale sheegay in gobollada Badakhshaan, Baqlaan, Gahoor iyo Hiraad ay yihiin kuwa ay ku dhufteen daadadka ugu badan, islamarkaana uu soo gaaray burbur iyo khasaare maaliyadeed. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay, ciidamada badda ee Yurub ayaa xabsiga dhigay jimcihii 6 qof oo looga shakisan yahay inay yihiin burcadbadeed Soomaali ah kadib markii ay rasaas ku fureen markab shidaal oo marayay gacanka cadmeed. Warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa inoo soo koobaya Maxamed Culaad Xasan.
Saraakiisha ciidamada badda ee Yurub ayaa sheegay in weerarkan uu ka dhacay gacanka cadmeed jimcihii shalay. Waxay sheegeen in 6 qofood oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin burcadbadeedda Soomaalida ay weerar ku qaadeen markabka Crystal Arctic oo waday shidaal oo ku gooshayay calanka jasiiradda Marshalls. Saraakiisha ayaa sheegay in weerarkan ay aaminsan yihiin inuu qayb ka yahay weerarada burcadbadeedda Soomaalida ee sii kordhiyay muddooyinkii u dambeeyey. Saraakiisha Yurub ayaa sheegay in burcadbadeedda la qabtay ay rasaas ku fureen markabka iyagoo watay hub iyo salaano ama jaranjarooyin ay doonayeen inay ku fuulaan markabka. Ciidamada badda ee Ingiriiska oo qaybta ka ah ciidamada Yurub ee ka howlgala gobolka ayaa sheegay in raggan ay ku hubaysnaayeen qoryaha AK-47 iyo baasuukayaal. Waxay sheegeen in ciidamo gaar ah oo sugayay ammaanka markabka ay rasaas ugu soo jawaabeen, taasoo keentay in burcaddu ay baqaan kana tagaan markabka. ciidamadii saaraa markabka ayaa laga soo xigtay inay arkayeen qiiq madow oo ka soo baxaya dooni yar oo ay wateen burcad badeedda kadib markii sida muuqata ay gubatay fuusto shidaal oo ay doonta ku wateen. saacada kadib ayaa ciidamada midooda yurub ee qaybta ka ah howlgalka midooda yurub ee gobolka ee loo yaqaano Operation Atlanta waxay soo qabteen burcad badeedda si ay uga soo badbaadiyaan doonta gubanaysay. waxay sheegeen in qaarkood ay dhaawacyo qabeen, weli ma cadda in kuwa dhaawacmay ay qabaan dhaawacyo rasaas iyo in dabkii ka kacay doontooda ay waxyeelo ka soo gaartay. markabka dagaal ee burcad badeedda soo qabtay ayaa lagu sheegay magaciisa Federico Martinego oo ay leedahay dowladda Talyaaniga. weerarada burcad badeedda Soomaalida ayaa meesha ugu sarreysa gaaray sanadkii 2011 oo lasoo wariyey in ka badan 273 weerar oo ay xeebaha iyo biyaha ku beegan Soomaaliya ka geysteen. xilligaasi weerarada burcad badeedda Soomaalida waxay dunida ugu kaceen qarash gaarayay $7 bilyan oo dollarka Maraykanka ah oo $160 milyan oo ka mid ah madax furasha ahaan loo bixiyey, sida ay sheegtay hay-adda The Ocean Beyond Piracy ee arrimaha burcad badeedda isha ku haysa. dadal caalami ah oo qayb ka yahay howlgalka ciidamada caalamiga ah ee burcad badeedda Soomaaliya la dagaalama iyo dadaallo ay sameeyeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa hoos u dhigay weeraradii burcadda. hase yeeshee, bilihii dhowaa waxaa mar kale soo shacbaxayay walaaca laga qabo weerarada burcad badeedda Soomaalida oo dib u soo xoogaysta. sida ay sheegtay hay-adda caalamiga ah ee arrimaha badaha ee International Maritime Peru, 3 bilood ee ugu horreeyey sanadkan 2024 waxaa lasoo wariyey ilaa iyo 5 weerar oo ay geysteen burcad badeed Soomaalida. bishii Maaj, ciidamada badda ee India ayaa soo qabtay 530 burcad badeed Soomaali ah oo haystay markabka MV Ruin oo laga lahaa dalka Bulgaria iyo 17 naaquude oo saara. bishii Abriil ayay burcad kale sii daayeen markab kale oo ay haysteen MV Abdalla oo ku gooshayay calanka Bangladesh iyo 23 shaqaalihii saara ah kadib markii sida la sheegay ay madax furasho qaateen. weerarkan ugu dambeeyey ayaa ku soo aadaya xilli maraakiibta maraya badda cas iyo gacanka cadmeed, gaar ahaan marinka muhiimka ah ee Babelmandab oo isku xira kanaalka Suez iyo badda Mediterraneanta ay weerar kala kulmayeen xuutiyiinta dalka Yemen.
mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo koobayey. daraasad ay sameysay jaamacad ku taala dalka Holland ayaa lagu ogaaday in 9 milyan oo caruur ah oo ku nool dalalka aan haysanin aqoonsiga buuxa shuruucda caalami dalalka aan haysanin shuruucda ama aqoonsiga buuxa inay waayeen xuquuqo badan oo ay ku heli lahaayeen shuruucda caalamiga ah, iyadoo ay ugu wacan tahay khilaafka siyaasiga u dhexeeya xukuumadaha ku dhawaaqay madax banaanida ee ka taliya goobaha ay caruurtan ku nool yihiin iyo dowladaha haysta aqoonsiga caalamiga ah ee ku doodaya inay iyaga mas-uul ka yihiin deegaanadaasi. warbixin armuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
sida uu dhigayo Axdiga Qaramada Midoobay ee xuquuqda caruurtu, waxay tahay in ilmo walba oo caalamkan ku nooli in uu helo xuquuqaha aasaasiga ah, islamarkaana ay jiraan nidaam heshiis lagu yahay oo loo kormeeri karo. 5 sanaba hal mar waxaa dalalka caalamku ay guddida xuquuqda caruurta ee Qaramada Midoobay ay u gudbiyaan warbixinno ay kaga hadlayaan xaaladda caruurta ee dalkooda ku nool. hase ahaatee, cilmi baarayaal kala duwan ayaa ogaaday in ay jiraan goldolooyin ku jira shuruucda caalamiga ah ee ilaalinta xuquuqda caruurta, gaar ahaan in aanu jirin nidaam lagula socdo xaaladda caruurta ee ku nool dalalka aan haysan aqoonsiga ama aan xubinta ka ahayn Qaramada Midoobay. daraasad lagu sameeyey ilaa 10 dowladood oo aan haysan aqoonsi buuxa oo ay ku nool yihiin in ka badan 9 milyan oo caruur ah ayaa lagu ogaaday in caruurta ku nool deegaanadaasi in aanay jirin nidaam buuxa oo lagula socdo xaaladooda ama xukuumadahooda lagula xisaabtami karo, maadaama oo khilaafaad siyaasadeed ka dhex jiro xukuumadda ka arrimisa deegaanka caruurtu ku nooshahay iyo dowladda haysata aqoonsiga caalamiga ah. kadib daraasad wakhti dheer socotay, waxaa haatan Qaramada Midoobay loo gudbiyey warbixin laga diyaariyey daraasad ay samaysay jaamacadda Maastricht University ee ku taalla dalka Holland, taas oo ka hadlaysa xuquuqda caruurta ku nool dalalka aan la aqoonsanayn. Mariek Hobman waa cilmi baare ka tirsan jaamacaddan, kana mid ah 3 qoraa ee warbixintan ee u gudbiyey Qaramada Midoobay.
So if you're a member state of the UN and then if you have ratified and signed the Children's Rights Convention, then there's a committee of the UN that will
haddii aad tahay dal xubin ka ah qaramada midoobay oo aad saxeixday isla markaana aad aqbashay axdiga xuquuqda caruurta ee qaramada midoobay, xaaladdaas oo kale waxaa jira guddi ka tirsan qaramada midoobay oo shantii sanaba mar ka soo wardoonaya xaaladda caruurta dalkaaga ku nool, kuwaas oo ku weydiinaya ka waran xaaladooda iyaga oo eegaya diiwaanka xuquuqda caruurta ee dalkaaga. Hase ahaatee, meesha dhibaatadu ka imanayso ayaa ah dalalka aan la aqoonsanayn iyagu sidaas ma samayn karaan. Waa meel madmadow badani uu ku jiro oo aan si rasmi ah aan u arki karin nidaamka qaramada midoobay, mana aha arrin si ula kac ah looga tegey. Hase ahaatee, waa arrin aan loo qaabaynin nidaamka haatan dhisan ee qaramada midoobay, ayay tidhi. Sidoo kale, Guuleed Axmed Jaamac oo ah sharciyaqaan haatanna diyaarinaya shahaadada sare ee PhD ayaa isna ka mid ah qorayaasha warbixintan wax ka diyaariyey. Wuxuu sharaxaad ka bixinayaa isaga oo ku sugan Geneva warbixinta ay u gudbiyeen qaramada midoobay.
Cilmi baaristan waxaa laga sameeyey dalal dhowr ah oo isku duruuf ah ama duruufaha qaarkood wadaaga, runtii waxna ku kala duwan, waxaana ka sameeyey cilmi baarayaal kala duwan ayaa ka sameeyey dalalkaas. Somaliland ka mid tahay, Falastiin ka mid tahay, waqooyiga Qubrus ka mid tahay, saxaraha galbeed dalka Yaado ka mid yahay, Sadr, Abkhaasiya, meelo badan oo caynkaas. Cilmi baaristan markii la sameeyey kadibna waxaa la qabatay shir qaabka internetka ku dhacay Oktoobar sanadkii koowaad oo ay caruur dalalka ka socda ay ka qayb galeen. Sanadkan bishiisii koowaadna waqooyiga Qubrus ayaa la isugu yimid, arrinkii baa laga wada hadlay, marka warbixin baa kasoo baxday. Warbixintaa kasoo baxday ayaa isugu jirtaa cilmi baarista hore muddada dheer la sameynayey, cilmi baarayaasha jaamacadaha ka socda ay sameynayey, iyo shirka warbixintii xogihii la wadaarsaday. Talooyin bay markaa warbixintu sitaa, warbixintii iyo talooyinkay siday baa markaa cidihii ay khusaysay awoodda lahaa inay wax ka qabtaan aan la wadaagina. Markaa cilmi baaristu saasay ayay ku timi, waxaana muuqata daloolo aan xiriirka caalamiga xuquuq insaanku ay leeyihiin aan xuquuqda caruurta, xuquuqda dadka bini-aadamka ee dalka ku noolaa, dalka la aqoonsan ku nool, aan si fiican loo ilaalin.
Miss Hobman ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la caddeeyo cidda ay tahay in lagala xisaabtamo xuquuqda caruurta ku nool deegaanada aan la aqoonsanayn.
Haatan
haddii wax ku dhacaan ilmi ku nool Somaliland, tusaale ahaan waxay waayeen tacliinta ay xaqa u lahaayeen, dabcan waxaa mas-uuliyaddu saaran tahay in ay hubiyaan helitaanka waxbarashada ilmahaasi waa dowladda. Sidaas awgeed, xukuumadda Soomaaliland ayaa looga baahan yahay in ay qaado mas-uuliyadda bixinta waxbarashada ee dhammaan caruurta ku nool deegaanadeeda. Haddii ay dowladdu sidaas samayn weydo ama ay isticmaalaan nidaam kala takoorid ku dhisan oo ay waxbarashada siinayaan qayb ka mida bulshada halka ay kuwo kalena u diidayaan, haatan haddii sidaasi dhacdo waxaa adag meel loo raaco, waayo cidna ma ogaanayso, cid loo raacayaana ma jirto. Waana xaaladda ay haatan ku sugan yihiin caruurta Soomaaliland oo ah inay guud ahaanba ka maqan yihiin indhaha bulshada caalamka, ayay tidhi. Guuleed Difaac ayaa ii sheegay in ay cilmi baarista ku eegeen dhammaan dhinacyada ay khusayso, hase ahaatee ujeeddada ugu weyni aanay ahayn mid siyaasadeed balse ay tahay in la helo cid lagala xisaabtamo xuquuqda caruurta ku nool dalalka aan haysan aqoonsiga buuxa ama aan xubnaha ka ahayn qaramada midoobay.
Cilmi baaristeedu dhinac walba way ka eegaysa, siyaasadda ma xiisaanayno, waxaanu ka eegnaa dhinaca dalka sheeganaya, waxaanu ka eegnaa dhinaca dalka aqoonsiga raadinaya, waxaanu ka eegnaa goobaha qaarkood dal saddexaad oo infofil ku ah, matalan marka la joogo waqooyiga qursiga Qubrus oo dalka sharciyan loo aqoonsanya inuu dhulka leeyahay, dalwadda Turkiga oo lagu dhaliilaya inay iyadu qabsatay dhulka, waxaasi dhowaan eegnaa. Cid walba oo si uunu soo gasha mas-uuliyadda ay ka qaadi karto arrinkan xuquuqda aadanaha caalamiga marka la eego, macaahidaha ama heshiisyada caalamiga qeybta ka yihiin marka la eego, waan dirsina hal shay baase mar walba soo noqnoqonayo muhiima, yaa xukuma goobtan, yaa goobta xukuma. Cidda goobta xukunta ayaa waxna tari karta, wax yeelana ka geysan karta.
Xafiisyo kala duwan oo ay ku jirto wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaan isku daynay in aan arrintan wax ka weydiino, hase ahaatee nooma suura gelin. Dhinaca kalena, maadaama shuruucda caalamiga ahi ay dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay siinayso xuquuq siman, isla markaana dalalka haysta aqoonsiga rasmiga ahi ay ku naaloonayaan gobonnimo iyo xisaanad ay tahay in dalalka kale ay ixtiraamaan, ayaa caqabad xooggan ku keenay in xal loo helo khilaafaadka u dhexeeya dalalkaas iyo weliba maamullada ama dowladaha ku dhawaaqay madaxbannaanida. waxaana halkaas ku luma xuquuq badan oo ay leeyihiin caruurta ku nool deegaanadaas iyo xataa shacabka caadiga ah, kuwaas oo xuquuqahooda asaasiga ahaa ay ku dhex lumaan loolanka u dhexeeya xukuumadda deegaankooda ka talisa iyo xukuumadda kale ee haysata aqoonsiga rasmiga ah.
mahadsaned xuseen aan idhaahda ismaaciil xuseen farjar oo warbixintaasi noo soo diyaariyey. madaxweynaha kenya william ruto ayaa u diyaar garoobaya booqasho taariikhi ah oo uu dabaqyaaqada bisha may ku imaanaya dalkan maraykanka. booqashadan rasmiga ah ayaa noqonaysa martiqaadkii rasmiga ahaa ee ugu horreeyey ee maraykanka uu fidiyo hogaamiye afrikaan ah muddo ka badan 15 sano. martiqaadka rasmiga ah ayaa qayb ka ah siyaasadda maraykanka uu dib ugu qaabaynayo xiriirka uu la wadaago dalalka afrika kadib markii uu ruushka isku ballaariyey galbeedka afrika. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa inoo haya xuseen bare aadan.
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa martiqaad qaran oo rasmi ah ku qaabili doona madaxweynaha kenya william ruto 28 bishani may. william ruto waxa uu noqon doonaa madaxweynihii ugu horreeyey ee afrikaan ah oo khudbad ka horjeediya golaha kongareska ee maraykanka tan iyo markii ay 18 sano ka hor ka khudbadaysay madaxweynihii hore ee liberia ellen johnson sirleaf. sidoo kale nelson mandela ayaa khudbad ka jeediyey 9 meyadii. arrintan ayay falanqeeyayaasha siyaasaddu sheegeen in ay muujinayso muhiimadda istaraatiijiyadeed ee uu maraykanku saaray xiriirka uu la leeyahay kenya iyo guud ahaan afrika. madaxweyne ruto ayaa dhankiisa uga dan leh booqashadan inuu ku xoojiyo xiriirka dhaqaale iyo midka diblomaasiyadeed ee uu la wadaago maraykanka. socdaalka madaxweynaha kenya ayaa kusoo beegmaya iyadoo maraykanku uu dib u qiimeyn ku sameynayo joogitaankiisa militari ee afrika, iyada oo ruushku uu isku ballaariyey dalal ay ka mid yihiin niger, chad, mali iyo burkina faso. sida uu faahfaahinayo maxamed cali biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha caalamiga ah fadhigiisuna uu yahay magaalada nairobi.
booqashada uu madaxweynaha kenya william ruto uu ku tegayo maraykanka waxay u muuqataa uun inay qayb ka tahay tartankii washington iyo weliba moscow ee qaaradda afrika, ee waxaana muuqatay in maraykanku baryihii u dambeeyey uu dareemayey cabsi ah in wadamada waaweyn gaar ahaan ruushku uu iminka u jahaysanayo qaaraddaas. sidaa darteed ayaa maamulka madaxweyne baiden uu dib u qaabeeyey siyaasaddiisii iyo weliba wadashaqayntii uu la lahaa qaaradda afrika. marka booqashadani waa iskuday kale oo maraykanku ku doonayo si loo yareeyo galaangalka ruushka ee qaaradda afrika. su-aashan la xidhiidha ruushku ma buuxin karaa kaalinta maraykanka ee qaaradda afrika waxay ila tahay waa mid u baahan waqti, laakiin waxaa muuqata in maraykanka saameyntiisii iyo weliba joogitaankii uu ku lahaa qaaradda afrika gaar ahaan galbeedka aysa sii dhimayso, iyadoo oo loog yahay wadamadaasi beryihii u dambeeyey inuu ka dhacay isbeddel siyaasadeed oo ay xukunka la wareegeen kooxa militariya oo markii dambena gacansaar la yeeshay ruushka ama halkaa u jajeedhsaday, taasoo walaac weyn ku abuurtay maraykanka. waana waxyaabihii ee keenay inuu dib u dhigo ka bixitaankiisii niger. dhinaca kalena arrimahani waxay sii xoojinayaan iyadoo beryihii u dambeysay uu maraykanku mas-uuliyiinta u sarreysa marka la eego madaxweyne ku-xigeenka harris iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda ay tegayeen qaaradda afrika. marka waa tartanka ballaadhan iyo quwadaha waaweyn ay ku tartamayaan qaaradda afrika oo qaaraddihan oo la doonayo in qolo kastaaba ay ka hesho meel ay lugaha ay dhigto. sidaa darteed waa qaybahaas ayaa ugu xoog weyn marka la eego sida ay wax u socdaan iyo weliba tartanka quwadaha waaweyn ee ku aadan qaaradda afrika.
maraykanka iyo ruushka ayaa waxaa ka dhexeeya loolan xoog leh oo saameyn ku yeelanaya qaaradda afrika. loolankan ayaa loo adeegsanayaa farsamooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin iskaashi ciidan, maalgashi dhaqaale iyo xiriir diblomaasiyadeed. ruushka ayaa sanadihii u dambeeyey ballaariyey joogitaankiisa afrika, waxaa taasi barbar socda hoos u dhac weyn oo ku yimid xiriirkii maraykanka iyo reer galbeedka ee dhinaca dalalka saaxilka iyo galbeedka afrika. si kastaba haatee, waxaa jira tiro hogaamiyaasha afrika ah oo ka walaacsan ujeedooyinka ruushka iyo suurtagalnimada xasilooni darri ka dhacda qaaradda afrika.
aad ayuu umahadsan yahay xuseen bire aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayey. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Haddana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubintii martida mikrofoonka, waxaana inoo haya faarax maxamed cali faarax blue.
dhegeystayaal meel kasto aad joogtaan, kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan. Dowladda Soomaaliya ayaa shantii bishan qaramada midoobay weydiisatay in lasoo gebangabeeyo joogitaankeeda howlgalkeeda diblomaasiyadeed ee Soomaaliya. Warqadda uu golaha ammaanka u diray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqiih ayuu kaga codsaday in la joojiyo shaqada howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya. Afhayeen u hadla xafiiska qaramada midoobe ee Soomaaliya Ari Gatanis oo ka jawaabaya codsigan ayaa sheegay in codsiga dowladda uu caddayn u yahay waxa uu ugu yeeray shaqada qiimaha leh ee xafiiska qaramada midoobay uu ka qabtay taageerada maamulada Soomaaliya. Waxa uu intaasi ku daray in wadahadal ay kula jiraan dowladda federaalka Soomaaliya ayna diyaar u yihiin inay qaataan go'aanada golaha ammaanka. Haddaba si aan wax uga ogaano howlaha xafiiskan, waxaa barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan marti ku ah Cabdirasaaq Aadan oo ah agaasimaha fulinta hay-adda cilmi baarista iyo daraasaadka siyaasadda ee Farside Africa, horena u soo noqday la taliyaha xafiiska madaxweynaha iyo sidoo kale xogayaha joogtada ah ee wasaaradda warfaafinta. Waa tahay Cabdirasaaq, kusoo dhawow v o a.
Waa mahadsan tahay Faarax, adiga iyo tiimka ka shaqeeya v o a iyo dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha badan, aad baad u mahadsan tahay.
Waa gartay. Marka hore, waa maxay shaqada xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee u n som? Goorma ayaase la aasaasay?
bismillaahi raxmaan raxiim. Horta marka hore waxaa laga maarmaan in la xuso xafiiskan waxaa la aasaasay 1992-1993, muddo wuxuu jiraa hadda 30 sano ku dhow. Waxaa loo aasaasana waa 3 arrimood baa ugu muhiimsan. Waxa weeye in laga taageero dowladda Soomaaliya arrimaha siyaasadda, sidii loo heli lahaa siyaasad xasiloon, sidii loo heli lahaa oo loo wada dhan yahay. Midda labaad oo loogu talagalan waxa weeye sidii Soomaaliya looga taageeri lahaa arrimaha amniga, islamarkaasna loo heli lahaa sugidda amniga, macnaha dowladda Soomaaliyana arrimahaas looga taageeri lahaa. Midda saddexaad waa arrimaha iyadana la xiriira arrimaha bini-aadamnimada ama humanitarian, oo ah Soomaaliya laftigeeda arrimo fara badan oo ayaa soo mara oo xagga maaragta humanitarianka ah, sidii maaragta dowladda Soomaaliya looga caawin lahaa arrimaha bini-aadamnimada iyo looga hortegi lahaa ama ha noqoto duruufaha adag oo ay roobabku keenaan ama abaaruhu keenaan, waxyaalaha sida looga hortaga. Marka xafiiskan xafiis Soomaaliya kale ku gaar ah ma ahan, waa xafiis laga dhiso dowladaha burburay oo ay dhibaatadu gaartay, sida dowladaha Ciraaq, dowlado matalan South Sudan, dowlado fara badan ayaa jira oo sidaas oo kale sida Soomaaliya kale loo caawiyo oo xafiisyadan ay ka shaqeeyaan.
Waa gartay. Ma laga yaabaa marka in codsiga dowladda Soomaaliya uu aqbalo golaha ammaanka ee qaramada midoobay?
Run ahaantii marka la fiiriyo, dabcan horta dowladdu xaq bay u leedahay inay codsato in maaragta xafiiskan la xiro ama shaqadiisa lasoo gaabiyo, laakiin waxa isweydiinta mudan waxa weeye shaqadii loo igmay xafiiskan ama dowladda Soomaaliya laga sugahayo ma hirgashay? Taa waxaa ugu muhiimsan, kow, Soomaaliya ma haysaa siyaasad loo dhan yahay, dastuur heshiis lagu yahay? Dabcan jawaabtaas waa maya. Ilaa iyo hadda waxaa socda dabcan siyaasad ama dastuur aan weli lagu heshiinin ayaa socota, inkastoo madaxweyne Xasan Sheekh iyo dowladdiisa ay wadaan dadaalo fara badan oo wadanka dastuurka sidii looga heshiin lahaa, doorasho cod iyo qof iyo codna loo geli lahaa. Taas macnaheedu waxa weeye shaqadaas weli ma dhammaystirna, waxayna u baahan tahay in ay ka heshiiyaan saamilayda siyaasadeed iyo dowlad goboleedyadu sida wadanka ay uga dhici laheyd doorasho qof iyo cod ah. Taasna waxay u baahan tahay in la helo siyaasad lagu heshiis yahay iyo qorshe cad oo ku sabaalsan marka ay dhacayso, sida doorashadaas ay u dhacayso. Dabcan dowladdu ayadaa xaq u leh qorshahaas inay dejiso. madaxweyne xasan sheekhna runtii arrimahaas in qof iyo cod iyo doorasho waddanka loo raro uu ku mahadsan yahay, laakiin waxay u baahan tahay meesha loo guurayo in macnaha dadko dhan ay isku waafaqaan, islamarkaasna aragtidaas ay mid noqoto mid is-ogola oo lagu heshiis yahay si ay u dhacdo waddanka uga dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Arrimaha amniga haddaan usoo laabano, waxaa la socotaa dowladda Soomaaliya inay hadda ka hor dalbatay in mandateka ama shaqada ATMIS lagu soo koobo December ama October 2024 sanadkan hadda aan ku jirno. laakiin sidaad la socoto oon xog ku helayno, dowladdu waxay dalbatay in dib loo dhigo arrinkaas, islamarkaasna 3 bilood ilaa lagu sii daro waqtigaas. meesha waxaa ka cod dowladdu waxaa la isweydiin mudan, dowladdu ma gaartay mid ay maamuli karto xagga amniga xuduudaheeda, amniga macnaha sugidda amniga ma gaartay oo dowladdu maqaan gaartay. jawaabteedu waxaan u malaynayaa inay fududdahay oo ah weli dowladda Soomaaliya xuduudaheeda weli gacanta kuma dhigin ciidamo African Union ama ATMIS ayaa waddanka jooga, waxayna sameeyeen dabcan arrimo fara badan oo ah inay ka kaalmeeyaan arrimaha amniga dowladda Soomaaliya. sidaas darteed shaqadii ugu muhiimsanayd oo ahayd xafiiska qaramada midoobay inuu dowladda Soomaaliya ka caawiyo oo ah dowladdu inay lugaheeda ku istaagto, amnigeedana iyadoo ay gacanta ku dhigto, xuduudaheedana gacanta ay ku dhigto, waxaad moodaa inaan weli la gaarin, laakiin qorsho uu socdo. dowladdu waxay ku guuleysatay in cunaqabateynta hubka dowladda Soomaaliya laga qaado, laakiin weli shuruudaha ku xiran oo ah in lala ogaado dowladda Soomaaliya hubka ay soo gadanayso. sidaas darteed waxaa laga maarmaana in marka hore xafiiska qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ay ka heshiiyaan qorshaha amni sida waddanka dowladdu ay gacanta ugu dhigayso si loogaba maarmi lahaa ciidamada African Union ama ATMIS. haddii ciidamada ATMIS ay baxaana, amniga ayaa sugu haya, ciidamada Soomaaliya ma sugu karaan, amniga ma la wareegi karaan. arrinka ugu muhiimsanna waxa weeye mushaar ama dhaqaale ku filan ma loo hayaa oo dowladda Soomaaliya haddii xafiiska qaramada midoobay la xiro qarashka ku baxa ciidamada ATMIS dowladda Soomaaliya ma heli kartaa oo awood ma u leeda. sida la socoto dowladdu waxay hadda la adahay oo ay dhibaato ka haysataa mushaar bixinta ciidamada laftigeeda oo dowladaha qaarkooda dowladda ka taageeri jiray ay joojiyeen dhaqaalihii loogu talagalay. sidaas darteed meesha waxaa ka muuqda dowladda Soomaaliya in aysan isku darsa karin inay mushaarka ciidamada Soomaaliyeedna ay bixido, ciidamada ajaanibtana ay bixido. sidaas darteed waxaad moodaa in ay arrinkaas uusan weli qaangaar ahayn oo loo baahan yahay qorsho dhab ah oo dowladda Soomaaliya ay la timaado, islamarkaasna waddanka ay dhaqaalaha amniga loogu talagalay iyadoo ay xalisan karto.
waa garta Cabdirasaaq, maxaa isleedahay marka oo ku soo beegay codsiga dowladda xilligan?
run ahaantii waxaad moodaa horta xafiiska qaramada midoobay wakiilka uu joogay iyo dowladdu wada shaqayn fiican horta kama dhexaynin. taasa waxay keentay in islamarhaantaas aan loo cusboonaysiin Catherine Long, islamarkaasna duruufo adag ayaa xaalad baa dhacday, waxayna keentay gabadhii inay macnaha gabadhii wakiilka ahayd ay baxayso. waxaad kaloo oo meesha taala in doorasho waddanka ay kusoo socoto, doorashaduna maadaama waddanka ay kusoo bax socoto waxay u baahan tahay inay dowladdu ay qorsho la timaado, qorshahaas oo ah inay iyadu maal gashato oo ay doorashada iska bixiso. waxaad moodaa marka aragti dowladdu inay istusido oo ah ma ka madax banaanaan kartiin qaramada midoobay, doorashadiina ma qabsan kartiin, dastuurkiina horumar marsi kartiin, ma la heli karaa? see loo heli karaa waxaa la yidhahaa xafiis kan kaga duwan oo la yiraahdo counter team office ama xafiiskaas waxaa loogu talagalay dowladaha qaan gaaray oo xasiloonada siyaasadeed iyo mid amniba gaaray sida dowladda Kenya oo kale iyo dowladaha lamidka oo kale sida Uganda oo kale. dowladahaasa waxay leeyihiin waxa la yidhahda xafiiska counter team oo ah barnaamijyo dimuqraadiyadda, barnaamijyo dhaqaale, waxyaalahaasa dowladda laga taageera. laakiin dowladaha xasiloon oo qaan gaaray lagalama macnaha wax dhaqaale ku saabsan amnigooda lama siiyo. Marka waxaad moodaa dabcan dowladdu inay qorsho ay wadato, qorshahaas oo ah ma isku filnaan karnaa, laakiin waxaa lagama maarmaana in la fiiriyo qaramada midoobay iyo beesha caalamku. Laba arimood ba muhiim. Mid waa midoo dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu gaaraa miisaaniyadda Soomaaliya 1 bilyan oo dollarka Mareykanka ayay gaartaa, 600 milyan oo kamida waxaa bixiya bangiga adduunka ama beesha caalamka markay isku soo daraan ayaa dowlado kala duwan laga soo qaadaa. Bangiga adduunka ayaana maamula lacagtaas, ayaana dowladda Soomaaliya ku taageera. Dayn cafinta waa la gaaray, laakiin ilaa iyo hadda isku filnaansho dhaqaale dowladda Soomaaliya ma gaarin. Midda amniga, marka qaramada midooba ay fiiriso, ilaa iyo hadda dowladda Soomaaliya isku filnaansho maysa gaarin oo ku saabsan xagga amniga, oo ay ciidamadeeda lacagteeda baxsan karto mushaarka, iyo markii taa laga tago lacag ilaa 300 milyan ilaa 400 milyan sanadkii oo ku baxda ciidamada ajaanibta oo nala jooga ATMIS ama amniga airborka haya ama amniga meelaha muhiimka haya, dowladda Soomaaliya weli dhaqaalahaas gacanta kuma dhigan. Saas darteed waxaan u malaynayaa wadahadal dheer in la geli doono, islamarkaasna dowladda Soomaaliya ay ku qasban tahay inay aragto ama ay la timaado daliil cad oo ku saabsan waxaan haysanaa dhaqaale fara badan oo dhaqaale adduunka waa uga maarmi karnaa, amnigeena anagaa sugan karna, dastuurkii waxaan haysanaa waa ku heshiinay, doorashaan u socodnaa, lacag fara badan baan haysanaa meel noo taala. Haddii dowladda Soomaaliya ay la timaado cadeymo ku saabsan inay maarey garayn karto arrimaha amniga iyo xasiloonida amniga, ciidamada ajaanibta nala joogana mushaarkooda ay bixin karto, markaas waxaad moodaa in qaramada midooda ay ka fakari karto arrinkaas. Laakiin sida caadiga oo noo muuqata, waxaad moodaa wadada ah xafiiskii baan xiraynaa, dhaqaalo aan ciidamada ajnabiga ku bixinno ma hayno, siyaasaddii iyo dastuurkii weli lagama heshiin. Waxaan u malaynayaa inay tahay siyaasadan qaangaar ahayn, waxayna u baahan tahay in dib laysugu laabto, islamarkaasna la iska wareysto UN-ta ama qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliyana ay ku heshiiyaan waddo Soomaaliya ay ku gaarayso isku filaasho dhaqaale, isku filaasho amni, iyo horumar aysan ugu baahnayn beesha caalamka.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdirasaaq Aadan oo ah agaasimaha fulinta ee hay-adda cilmi baarista iyo daraasaadka siyaasadda ee Far South Africa, horena u soo noqday la taliyaha xafiiska madaxweynaha iyo sidoo kale xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda warfaafinta oo marti ku ahaa barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan. dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka ee toddobaadkan. Tan iyo kulantideenna dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Farax Maxamed Cali Farax Blue oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka. Haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska Washington. Waxaa inoo haysa Caashi Ibraahim Aadan, Caasha Cuud.
dhegeystayaal, mar kale dhammaantiinba meel kasta oo aad nagala socotaan, waa mar kale iyo barnaamijkii aad wada sugayseen ee caweyska Washington oo aan caawa idinku hayo.
ninki asagoo argagaxsan oo naxsan oo yaaban ayaa wuxuu yidhi, intaan dood iyo hadalka wadnay ninkii la waday ayaaba ninkii ka soo horbaxay. wuxuu yidhi, war naftan sasan si nooga dhaano meel kale nageey.
waa sheeko qosol iyo xiisaba leh oo ku saabsan dhaqamada isdiidan ee Soomaalida qurbaha iyo kuwa gudaha dalka ku nool. waxaan kaloo barnaamijka caawa idinku haya abwaan Baashe Xuseen Maxamuud oo loo yaqaana Bogeeye oo caawa noo shidi doona qaybta dambe ee barnaamijka caweyska.
si rasmiya ayaan ka sameeyey oo la xidhiidhay halka labada qof ee kala joogay Australia iyo Yurub.
waa way caweyska Washington. sheekooyinka toddobaadkan aan idiin hayo waxaa ka mid ah sheekooyinka ama dhacdooyin ama qisad dhaba ku saabsan dhacdooyinka joogtada Soomaalida dhexdeeda uga dhaca ee qaarkood loo arkay wax iska caadi ah dadka qaarna ay u arkaan wax aan caadi ahayn. Marka lele waxaas waa iska caadi ama caadi ma aha, looma dhama.
Waa siday kuula muuqatay
sidaad u aragtid iyo qofka aad tahay. Marka Sahra Cabdi Axmed, marka la horta kusoo dhowo barnaamijkan caweyska Washington.
Waad mahadsantahay Caasho, sheekaba sheekay keentaa ee Soomaalida yiraahdaan.
Waa gartay. Marka toddobaadkan barnaamijka caweyska mar kale ku casuuman tahay. Intaas waa la sheekaystaa. Sheekooyinka qaar waxaa jira madaxaaga aan ka go-in marka aad maqasho, bal sheekooyinkii marka dalkan aad timid aad la kulantay ama lagaaga sheekeeyey ee madaxaaga aan ka go-in ee mar walba kugu soo dhaca maxaa ka mid a?
Sheeko waad la muusootaa, sheeko waa la murugootaa, sheekada saad u dhegaysanaysa markii lagu dhameeyaa qosol intaad la dhacdaad oohin ku dartaa, qosolkii oohintaa midda iga keentay ayaan jeclaan lahaa, bal inaan adigii dhegeystayaasha aan idinkaga yara dhaco.
Calaashan aadaad u qosashay,
aad oo weyn adiga iyo waxaan filayaa dhegeystayaashana inay ku qosli doonaan sheekada.
Marka midaan ka cudurdaarnaa inta sheekadaad nooga dhameynaysid qosolka noo yare.
Waa isku dayaa bal inaan xoogaa isxakameeyo. Waa tahay Caashay, waxaa jirtay in mid ka mid ah dadka Soomaalida ah ee gobolkan aan deganahay Virginia, magaalada Washington u dhow, deganaa muddo aada u dheer, inuu muddo dheer kadib markuu waqti aada u dheer deganaa halkaasi, kadib uu dalkii dib ugu noqday, dadkii iyo siduu eheladii ugu tago usoo salaamo meeshii waddankii magaaladu ka yimid ayuu dib ugu noqday. Waa nin haddee safar ku yimidee hotel yar ayaa intuu kiraysta, wuxuu yiri caawa si fiican aad u ladid halkaas safarkii iyo daalkii. Kadib saq dhexe isagoo hurdadiisa meel dhexe ay u mareyso ayaa waxaa kusoo gargaraacay mid ka mid a raggii hotelkaasi hayay. Markaas wuxuu ku yiri war fur war maxaa dhacayon u furaa, wuu soo booday hurdadu kasoo baraarugay. Markaas wuxuu ku yiri war horta bal albaabka fur, albaabkii markuu fura kiyo yaaban oo le maxaa laguu sheegi doonaa, ayuu sheeko wuxuu uga bilaabay. Ninkan ila socdo ayaan wadaa si qolkaagan labada sariirood yaala mid ka mid u seexdo.
Waa gartay.
Ninka ma yaqaano, ninka wada xataa wuxuu yiri waa ku wareersanahay saqdhaxaa, nin habeenimo hurda laga kiciyaan ahay oo muxuu u seexanayaa soo qolka aniga ma kiraysan, ayuu yiri moogt. Markaas wuxuu yiri qolka waa laba sariire, mid unbaad kiraysatay. ta kalena qofkaan rabnaan keeni karnaa.
Waa gartay.
Bal adiguba qiyaasoo saqdhaxo habeenimo mugdi ah qof intuu albaabka kugu soo garaacay ku yiri ninkaanooda garanaynin
asna
magaalada yimid, ehel aadan ahayn, saaxiib aadan ahayn, dabeecadihiisa aadan aqoon, caafimaadkiisa aadan ogeyn, wuxuu yahay aadan ogeyn. Marka ninki wuxuu yiri intaan sasay oo aan naxay ayaa inuu yiri war meeshan anigaa kiraystee see qof kaleta looga kireyn karaa. Markaas wuxuu ku yiri warniyaho waa wax dhaco, markii horeetana waad ogeyd laba sarrood oo kala go-an inay halkan yaallaan, marka labada sarrood ta kale waxay ka dhigan tahay in qofkaa rabna aan ka kireen
karo.
Ninkii isagoo argagaxsan oo naxsan oo yaaban ayaa wuxuu yiri intaan doodiyo hadalka wadnay ninkii la waday ayaaba ninkii kasoo horbaxay, wuxuu yiri war naftan sasan si nooga dhaano meel kale nageey.
Isagee
ayaaba wuxuu leeyahay muxuuba la sasan yahayba.
Marka waa u caadi isaga.
Waaba saxe haa, sarirta dhinacaas midaas aan kiraystaan aniga leeyasna tan uu leeyahay muxuu.
Marka waxaa meesha ka dhacday isla yaab, ninkii qolka lagu soo garaacayna waa sasaya, waa yaaban yahay.
Haa.
Kii sarirta loo waday inuu seexday isna waa yaaban, wuxuu la yaaban yahay ninkaan sasa.
Muxuu kugu diidan yahay.
Waa garatay.
Marka wuxuu yiri dood iyo qaylo dheer kadib waxaan iri buu yiri aniga inaan ka taga halkan iyo inaan lacagta sarirta kale idin siiyo un ma ogiyo wax kaloo kala soconaayo malaha. Markaasa wuxuu yiri aduu yiri warniyo miyaad waalanta maxaa qarash ku gelayay, haddiiba qof aan kuu soo helay saanaaba kuu fiicana qofkan kula seexdo anigana ii bane meesha. Marka wuxuu yiri waxyaabo badan oo dhaqankii meesha ah inaan la qabsado ayaa igu noqotuu yiraahdo shok ama wax la yiraahdo argagax filan waa.
Laakiin Saaro, dhaqankaas weli wuu ka jiraa, dalka wuu ka jiraa, laakiin Kenya markaad tagtid dadka jeebkooda uu yar yahay ama xogaa qarashka soo gala uu yar yahay sidaasoo kale way sameeyaan oo waxaa la kiraystaa
loojijka
yaryaraa ee islii ku yaallo kale weliba kan labaaba taalee qaarkood dhowr sariiraa taxaan sida la ii sheegay.
Isla keeyadaas sheekaba sheekay ku xasuusisaay hadda koor waxaa igu maqaalaa ilmo yaryaroo laga keenay Soomaaliya ayaa waxaa la geeynaa Kuru meel la yiraahdo, marka iskuul boardingaa lagu xareeyey, iskuulkii boardingka cunugi markii lagu xareeyey waa taad aragta sariiraha way iskorkor saaran yihiin moogtahay. Sariirtii marka tii ka koreysay ayuu wuxuu arkay cunug yar oo kore ayadana sarirta qeybta kore oo macnaha la seexiyey. Markaas wuxuu yiri subaxii waag markuu baryey, aniga sarirtan ma seexan karo, dhibaatada ugu heyso waxaa kamid u yiraahdo qof ana iga koreeya inaan arku dhaacaawo dhan dhibkeeday leedahay.
Marka waxyaabaha cajiibka waxay tahay, waxaa laga yaabaa adigaas maanta haddaad dalkii ku noqotid waxyaaba badan oo caadi kula aha markii aad joogtay, hadda laakiin markaad ku noqoto inaad la yaabtid micnahina maaha waa marka lagu leeyahay waa ismareykan mareykan haynaysaa iyo lagu leeyahay, laakiin waxaa isdiidaya dhaqanka aad u timid eeda hore u arag iyo midkaas aad ku noqotaa isdiidaya. Tusaale kale, in qof aadan aqoon xitaa iska daa inuu qof qol aad ku jirto uu soo seexde, xitaa guriga aad degantahay qof aad aqoon haduu kusoo garaac kama furaysid.
Waxaad
leedahay qofna ma sugayn aniga qofka gurigii soo garaacay muxuu yahay.
Marka kuwaana inay u yaqaanaan markaas waa sasan tahay, kuwaasna ay yiraahdaan waa dad aanan lahayn micnaha xadkii loogu talagalay dadka inta isu jirsadaan privacy iyo space iyo waxbaa halkaa la sheegaayo. Qofa wuxuu kuleeyay personal spacekeyga soo gasha, micnaha hawadii baabaad iga xirto sankaad iga soo galgasha, ma fahant?
Ammaankiina wuu soo galaya oo qof aadan aqoon oo qolkii soo galay oo wax uu noqon doono caawa aadan aqoonin,
maxaad ka filan kartaa? Laakiin markii aan Soomaaliya xilligeenii aan ku kornay ama aan joognay oo ashuunka hal galaas uu dul saarnaa oo biyaha lagu wada cabi jiray, xataa qofkii jidka kasoo leexda, qofkii xaafadda soo booqda, i waraabi biyaha aan la kala jecleen oo galaaskaas un uu kor saarnaayo la kala shakin jirin, oo ilmihii xanjadii nacnac la kala qaadan jiray, oo dadku isku dhex jireen, cuntada gacmaha lagu wada cuni jiray, ya
qof wadada maraayo kugu soo leexdo ku dhahay caloosha leegahaya gurigiina
musqushaada ma
isticmaali karaa. Waxyaabo badan oo dalkii caadi ka ah
oo
dhaqankiina kamid ah ayaa halkan, xitaa waxaa laga yaaba qofka maalintaas kuu yimaada oo gurigaaga laga yaaba inuu shaqo ka qabto. Tusaale kale, markaad fiiriso saaro dhismayaasha meelaha laga dhiso, ama dad shaqaalaha markay xaafadaha qaar ay shaqo ka hayaan shaqo maalin dhan qaadanaysa, maba ku tashanayaan been inta reer ku garaacaan yiraahdaan ama biyaan caba isiiya ama waxaan u baahanahay masquul inay dhahaan, maba dhacaysaba. Oo waxay wataan masquulahoodii xataa way wataan, inta biyo layskala soo tegay boorso lagu wato ama dhalo ku jira macaa ku jira, masquulahoodii xataa way wataan. Marka waa dhaqanka ha isoo gelin kuma soo galayo ama ha idaaran kuma daaranayo. Marka waa waxyaabaha aadka cajiibka. Marka qof arkayay qof dhan oo meel ka shaqeynayo bisqushiisii wata, marka la dhaho qol aad ku jirtaa qof kale laga kareeyo sariirtii lagu soo seexinaya, wax aad uga yaabinaya inay noqonayso oo wax iska caadiya.
Marka haddii caloosha lagaa qabto musqushaada sidataa, hadduu haraadku qabto in biyihii boorsada kuugu jira, haddii madaxa lagaa qabto in kaniiniga aad jeebka ku wadataa, micni waa isku tasho.
Dhaqamada reer galbeedka dadka ay ka barteen meelaha qaarkood waxaa lagu leeyahay qof caag biyo wata haddaa aragta waa un qurba joog, micnaha waa lala yaaban yahay inaad biyihii wadato. Halkaana dhaqaatiirta ayaa waxay ku leeyihiin waa inaad biyo badan cabtaa maalinkii ka kabataa.
Laakiin annaga meeshaan ku haraadnaan biyaha ka cabi jirin, xaafada ku leexanaysa biyaha lagu siinaya waa haraaday biyaha laysiiyo, halkan ma jirto. Haddii xataa lagu siiyaada qaadanayn
waa sidaas,
waa la kala baqayaa oo qof aaminaysa male. Aad u mahadsan tahay saaro.
Waa tahay caasho, adigaa mudan.
weli waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a. qaybtan kale ee barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan idinku hayaa waraysi xiiso leh oo ay wariyaha v o a da ee magaalada hargeysa sagal mustafe xasan nuur ay la yeelatay abwaan ka da-da yar ee baashe xuseen maxamuud oo lagu naanayso bugeye. waxaan isaga kindhex baxayaa sheekada xiisaha leh ee suugaanta wadata iyo jacaylka ee dhex maray abwaan bugeeye iyo sagal.
Abwaan, kusoo dhawo marka hore caweyska Washington.
Walaal waan dhowahay, allaha ku sarfo sagal mustafa xasan, waan dhowahay aad iyo aad.
Maasha allah. Marka hore magacaaga waxaa lagugu bixiyey bugeeye, abwaan runtii daayar baa tahay oo sanadadii dambe laga daba dhacay. Halkaad ku dhalatay iyo goortaad dhalatay iyo weliba halkaad ku barbaartay?
Sagalay horta magacaa dhowr jeer baa lii weydiiyey, baashe bugeeye maxaa lagugu bixiyey. Magaca waxaa laygu bixiyey dadka markay wax qabtaan ay qofkaasi ugu yidhaahdo waxaasaan qabtay ama waxaasaan sameeyey ayaan ku odhan jiray waan ku bogaadinayaa ama waan kuu bogay. Sidaa daraadeed ba horta magaca baashe bogaaye igu baxay. Dadka qaar bogeeye iyo bogaaye iyo intaba horta magacu waa bogaaye, bogeeyena waa laga dhigaa mararka qaarkood. waxa jira dad boono suugaan aan leeyahay ku qoray xitaa baasha bureeye marka magacayga oo sax horta waa baasha xuseen maxamuud baasha bogaayi halkan ku dhashay iyo waqtiga nashayna demara waqtiga bariyahan aad la isma weydiiyey
waayo waqtiga ba saabiyo ka dhaco
waxaan ku dhashay adigu Itoobiya marka xadka la joogo ayaan ku dhashay waqtiga nashayna adigu waa 90-nadii 1990-kii meel haasay hayd marka taariikhdeeda oo kooban waxba si dib u gelinayna inta ayay ku kooban tahay walaal
waxaag markii kuugu horeysay ee aad is ogaato inaad wax curin karto ama yareeyay isku geyn karto ma xasuusataa waqtiga hayd
sagalay waqti aan tahriibay oo dhalinyarada xagga u yacday aan ka mid noqday oo ayaa horta aan is ogaaday inaan wax curin karo marka suugaantii waqtiga aan sameeyay ma wadahayo laakiin
nin
xagga adigu yurubtan ayaan markaa doonayay inaan cararo laakiin imey suurta gelin dabeetana anagoo magaalada la yiraahdo Bahardhaar joogna ayaa nin kamid a dhalinyartii markaa aan wada soconay oo abwaan ahaa hal abuur ahaan halkan aad uga salaamayo aanaan dib u soo arag oo Faarax la oran jiro reer ceer gaaba ah ayaa gabay tiriyey gabaygii baa dabeetana marka gabaygiisiiba kama xasuusto laakiin gabaygiisiiba aniga sidii aanu dadka kale u wada daarin ama aanu u wada xadantayn buu aniga si gaar ay xadanteeyey dabeetana ilaa habeenkii oo dhan markii gabayga goor galabnimaabu noo tiriyey habeenkii oo dhan buu gabaygiisii ugu soo noqnoqonayay dabeetana wax yar baan curiyey oo ma wada xasuustay iminka Bahardhaar maxaan ugu xayaray wax xujiyey yaabe gabay yaroo noocaasa ayaan tiriyey kadib adigu markii nala soo celiyey ee hargeysa aanu nimi muddo kadib ayaan is ogaaday inaan wax curin karo oo aan wax qorqoray adugu waqtiyada ayaan is ogaaday inaan wax curin karo taasaan ahayd Bahardhaar maxaan ugu xayiray wax ujiyaaba magaalada sabni badan ku yara xayirnayno waqtigaas ahayd
way hagaag dadku waxay yidhaahdaan maciil balala gabyaa ma caashaq markaa adiga markaa waqtigaasi xaaladaad ku jirtay xaalad ciilan bay ahayd oo rabteen inaad ka baxdaan meesha
ha Bahardhaar baanu muddo ku jirnay oo aanu ka bixi weynay dabeetana Bahardhaar maxaa lagu xayiray waa xujiyeyaabe marka halkaasay ka timid
intaa maxaa ka dambeeyey markaad soo gashay magaalada Hargeysa timid heestii kuugu horeysay aad curiso maxay ahayd
heestii iigu horeeyay ee aan curiyo markaan Hargeysay imi adigu saddex heesood baa hal habeen la wada qaaday oo aan lahaa oo fanaankii Qadir Jacayl afka dhuxro qaadi jiray ayaa horta iigu horeeyay oo saddex heesood oo talantaal ay qaaday oo midna ay Samsam Sharaf la qaadisay midna nishmanashaad ay la qaadaysay midna ay Aragsan Cabdinaasir la qaadaysay marka heesahaas ay ugu horeeyay heesa ay kaalin gala oo aan curiyo
waa hagaag heestii u horeysay ee adduunka qabsatay ee adigu samayso ed noo soo xulasay inuu ku bilaabayno sheekadeena dib baynu ka dhigan doonaa waa tii
heestii ugu horeysay ee dunida qabsata waxa qaaday Haboonuura ayaa qaaday oo waa heestii Suldaankayga qof kasta ugaas gaar ah aadmiga haduu leeyahay anigana suldaankaygu waa adiga uun qaali inkastoo in badan baybi awooda dhibtoonayay mar haddaan ku helay eega iga dhigan agtoogaagu inaan helay adduunka oo dhan inta nolosha aan noolay inaan adiga kula qaato ayaan dhaar ku marayaaye adna hay cilleen baybi waxna hees noocaasa ayay hay taasa markaa
waxaad ka samaysay qisa nooceeya
wallaahi heestaas horta aad bay saameyn badan iyo reaction badan igu soo celisay oo su-aashaan badan baa la weydiiyey laba qof oo midda Australia iyo adigu Yurub kala jooga ayay ahaayeen oo waxa weeye ka sameeyay gabadhu Australia joogtay inkuna Ingiriis buu joogay markaa qisa yar oo kulay markaa aan kaaga sheekeyn doono hadii ilaahay ogolaado ayaa ay kaga soo noqotay ugu cajiib badnayd heesta maalmaha ay soo baxday kaga soo noqday laakiin adigu qisa rasmi ah ayaan ka sameeyay oo la xidhiidhay halka labada qof ee kala joogay Australia iyo Yurub gaar ahaan Ingiriiska
mashaallah heestaasi Haboon Nuura anigana suldaankeygu ayaan idiin sii deynaynaa dhegeystayaal isku soo noqosho wanaagsan
Inan helay ya tu
xagaaga dhegaystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa caweyska Washington, qaybtiisa magaalada Hargeysa oo uu marti noogu yahay Abwaan Baashe Bugeeye. Abwaan, soo dhawow mar kale ayaan ku leeyahay heestaasi runtii haboon nuure anigana suldaankaygu haddaynu intaas kaga nimaadno. Waxaa jira heeso fara badan oo aad dhalinyaro kala duwan, weliba dhalinyarada iminka suuqa haysta aad u dhiibtay heesta hub ka dhigay oo Ismaaciil Aarku qaada ayaa jirta. Heestaasi qiso noocee ku timid?
Wallaahi heesta horta mar hore waa la weydiiyey oo weliba si mararka qaarkood yar aanan jeclaysan baa la weydiiyey oo waa su-aalaha igu soo celisay oo la xidhiidhay waqtigii halkan gooja caddi dowladda ay dhibto ka dhacday oo iyo heesta oo isku soo beegmay. Dabeetana maalmahaas yaraasha madan igu soo celisay waa heesta waa hub ka dhigay baa ku jirta ciidanka waa meesha laga soo saaray halkaas heesta la xidhiidhaaba waxyaaba badan adigu laga weydiiyey. Heestuna halkaa lama xidhiidhin. Ujeedadan ka sameeyeyna wuxun bay ahayd qiso horta jacayl bay la xidhiidhay. Marka qofku marka uu qof uu in badan deedeeya uu helo ama qof niyadiisa moraal ahaan iyo muuqaal ahaanba uu qanciyo uu helo ninku macnaha waxa weeye ama ragii dumarkooda lama noqdo hubka ayuu dhigaya hubkii higsigii uu cid kale macnaha la wadaagi lahaa ama uu qof kale dooni lahaa ayuu dhigaya. Marka hubkana leeyahay horta waan dhigay, horta wax kale maaha waxa weeye hubkii niyad doonistii ahayd inaan qof kala deedeeyo ama qof aan lalus la wadaago aan deedeeyo aad sibiinis waan dhigay oo doonis kale oo aan cid kale u doonanayo ma jirtay hubkii waan dhigay macnaha
haa.
Marka waxay ahayd qalbidhaaya dhammaystiran dhemon dumar ima dhiba wadnaha dhigay dheega bidix oo dhahay dhammaystiran waa la dhacay hubka dhigay dhalaartii aan dugto igu dhalay dhammaantay caashaq dhabi ku dhadhabay ku dhaato kala dhexbaxay inta dumar dhigeeda kala dhexbaxay waa dheelitira waa dhaaya bila waa ruux dhabtii loo dhiman karo waataan dhammaan dhadigiyo hablaha ka dhaweysteeyeen kala soo dhexbaxay.
Ya salaam, heestaasi Ismaaciil Aarka iyo weliba Abwaanka habeenkana caawa martidaynoogu ah barnaamijka ayaynu sii dayn doonaa. Dhegaysa haboon.
Qalbi dhaya dhammaystiran dheeman dumar ima dhiba wadnaha dhigay dheega bidix oo dhahay dhammaystiran waan la dhacay
sagal Mustafa Xasan iyo Abwaan Baashe Xuseen Maxamuud Bugeeye aad ayuu mahadsan yihiin. Mar kale ayaan toddobaadka dambe haddii Allaah idmo isku soo noqon doonaa Abwaan Baashe iyo Sagal. Guud ahaan barnaamijka caweyska Washington ee caawana waa naga intaas. Intaan mar kale kulmayno waa Caashe Ibraahim Aadan oo idin leh isma dhaafno.
aad iyo maadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijkii caweyska Washington. Heestaasi hubka dhiga iyo Ismaaciil Aarka ayaa u dambeeyey barnaamijka annagana idaacaddeenniya habeennimo islaa heestaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa.
Sanan mana dugan mid loo dhiga dheho qorax man dugan